Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Dođe vrijeme da zajedno tragamo, otkrivamo i spoznajemo nove svjetove naše planete. Uvjereni smo da naši vjerni slušaoci željno iščekuju da čuju o kojim temama ćemo pripovijedati u današnjoj emisiji. Pa, evo detalja. Jevrejska zajednica u Banja Luci ostavila je dubok i značajan trag u kulturnom, ekonomskom i privrednom razvoju grada. U Riznici znanja ovaj put čućemo kratku priču o viševjekovnom prisustvu Jevreja u gradu na Vrbasu i okolini. Blagotvorna dejstva meda su svima dobro poznata, dok se cimet smatra jednim od najzdravijih začina. A znate li da med i cimet zajedno liječe? Ova kombinacija dobra je u liječenju artritisa, bolesti srca, kao i za jačanje imunog sistema. Ovog utorka čućete i posljednji dio priče o životu i djelu srpskog slikara Save Šumanovića. Marta 1930. godine Sava napušta Pariz, ne znajući da će to biti zauvijek, i vraća se s majkom kući u Šid. Kuću je napustio kao 11-godišnji dječak u potrazi za znanjem. Vratio se kao slikar da to svoje znanje i iskustvo pretvori u remek djela.
Riznica znanja.
Prva priča u Riznici znanja rezervisani za poštovaoce istorije. Govorit ćemo o jevrijskoj zajednici u Banja Luci, koja je ostavila značajan trag u kulturnom, ekonomskom i privrednom razvoju grada. Magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, ispričat će nam kratku priču o viševjekovnom prisustvu Jevreja u gradu na Vrbasu i okolini.
Blagonaklonost turskih sultana prema Jevrejima postojala je mnogo prije stupanja turskih trupa na evropsko tlo, zbog njihovog obrazovanja i poznavanja zanata i trgovine, ali i zbog mnogo većeg povjerenja koje su Turci pokazivali prema njima u odnosu na hrišćanske podanike. Istovremeno, Porta nakon osvajanja Balkana osvaja i cijelo Podunavlje, što ima pozitivan učinak na širenje međunarodne trgovine. Podaci iz Dubrovačkog arhiva upućuju na to da su Jevreji već tada bili rasprostranjeni u Bosni kao predstavnici velikih dubrovačkih trgovačkih kuća. Pojedinačno, bilo je u Banja Luci od 80. godina 16. vijeka stalno naseljenih Jevreja trgovaca, vjerovatno i ljekara. Ipak, Jevreji nisu toliko karakteristični za banjalučku čašiju koliko za sarajevsku. Upravo zbog velikog broja gradina i utvrda oko prilaza gradu na Vrbasu, Banja Luka se izdvaja kao jedno od najjačih uporišta turske vojske, od velikog strateškog značaja za portu, sa napomenom da je već 1573. u doba vladavine Ferhat Paše Sokolovića centar bosanskog pašaluka iz Travnika premješten upravo u Banja Luku. Upravo te godine počinje nagli razvoj banjalučke čaršije, praćen razvojem zanatstva i trgovine, porastom broja stanovnika i urbanom izgradnjom. Prema utvrđenim podacima, razvoj grada počinje u Gornjem Šeheru, najstarijem turskom naselju gdje se nalaze i ljekovita, topla, sumporna vrela. Prvi sloj ondašnjeg turskog društva su sačinjavali asker, vojni stalež, koji su činili feudalci, veziri, age i begovi, kao predstavnici raznih nivoa turske vlasti, te kompletna vojna i vjerska oligarhija. Sve ostalo je otpadalo na raju, koja je svojim radom u potpunosti morala izdržavati prvi sloj. U svemu tome i Jevreji su, zbog svojih specifičnih usluga turskoj državi, uvijek bili povlašćeni društveni međusloj sa određenim privilegijama u odnosu na potlačenu raju, koja je bila u veoma nezavidnom položaju. Međutim, kako je Bosna bila periferni dio koji je Porta zbog učestalih napada Ugara i Mlečana sve teže mogla braniti, te početne privilegije Jevreja su se postepeno izgubile i Jevreji su bili prinuđeni plaćati svoj danak. Masovni dolazak sefardskih Jevreja u Banja Luku početkom 19. vijeka iz pravca Sarajeva, Skoplja i Bitolja vezan je za period u Bosni nakon donošenja fermana sultana Abdul Međida 1840. kojim su priznata građanska prava i Jevrejima i hrišćanima uz mogućnost podizanja vjerskih objekata, sinagoga i crkava. S obzirom na izneseno, proizilazi da su osnivači nešto brojnije jevrejske opštine sefardskog obreda u Banja Luci bili četvorica Jevreja: Baruh, Isak Papo, Mento Levi i Salamon Poljakan, trgovac. Do vremena austrougarske okupacije u Banja Luci je uz domaće stanovništvo živjela isključivo etnička grupa Jevreja Sefarda, porijeklom iz Španije i Portugala. Njihova glavna zanimanja, zahvaljujući obučenosti i poznavanju jezika, prije svega su zanati i trgovina. Zanatima su se posvećivali relativno siromašniji, dok su oni sa nešto više novca mahom vršili posredničke i trgovačke poslove. Dijapazon njihove zastupljenosti u zanatima je dosta širok, ali je broj Jevreja naročito primjetan u domenu krojača, obućara, kožara, krznara, stolara, limara, farbara, građevinskih preduzetnika, instalera vode, elektrike i grijanja, gravera, optičara i sl. Bili su to zanati manjeg opsega, neki od njih često orijentalni, obavljani na najprostije načine, ručnim alatom, a novi izumi i mašine još uvijek nisu bili poznati. Ipak bili su to manufakturni proizvodi koji su svojom kvalitetom bili daleko ispred fabričkih proizvoda sa sjevera i zapada Europe, jer su zanatlije uopšte u Bosni i Hercegovini pokazivali mnogo više razumijevanja i ukusa pri njihovoj izradi. Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. predstavljala je istorijsku prekretnicu koja je dovela do velikih promjena u privrednom, ekonomskom, političkom i kulturnom životu Bosne i Hercegovine. Veliki doprinos u daljem razvoju grada na Vrbasu u svim sferama javnog života, iako u početku malobrojni, svojim obrazovanjem, upornim radom i zalaganjem dali su članovi jevrejske opštine grada Banja Luke. Do vremena austrougarske okupacije u Banja Luci su mahom bili zastupljeni Jevreji Sefardi, porijeklom iz Španije i Portugala, koji su govorili tradicionalnim jevrejsko-španskim ladino jezikom. Za dolazak austrougarske vlasti vezan je masovni dolazak etničke grupe Jevreja Aškenaza u Banja Luku. Njihove prethodnice u prvi mah dolaze sa austrougarskim trupama kao glavni snabdjevači austrijske vojske oružjem, municijom i hranom, što su radili u toku Prvog svjetskog rata. Njihovo doseljavanje iz različitih krajeva Habsburške monarhije trajalo je decenijama poslije 1878. Najveći dio njih dolazi u Banja Luku iz Hrvatske, Slavonije, Mađarske, Slovačke, Češke, Galicije, Bukovine, Moravske i drugih krajeva Europe. Ključni motivi koji su doveli do njihove migracije prije svega su ekonomske prirode. Aškenazi, iako su dolazili iz različitih zemalja i bili različitih prošlosti i zanimanja, a ujedinjavala ih je samo vjera, odnosno zajednički obred, ipak su se brže i bolje od Sefarda sporazumijevali sa domaćim stanovništvom, i to prije svega zahvaljujući poznavanju nekih od slovenskih jezika. Tokom vremena, doseljeni Aškenazi su brojčano predstavljali gotovo trećinu jevrejske populacije u Bosni i Hercegovini. Prema popisu iz 1895. Od ukupno 8213 Jevreja u Bosni i Hercegovini, na Sefarde je otpadalo 70, a na Aškenaze 30%. Taj odnos se ni kasnije nije bitnije promijenio. Takozvani austrougarski Jevreji, osim svog maternjeg jezika jidiša, govorili su i raznim drugim jezicima kao maternjim, poput njemačkog, češkog ili mađarskog. Osnovni jezik koji je sve doseljene Aškenaze vezivao i međusobno spajao je njemački, te su se zato u okupiranoj zemlji kod popisa stanovništva u većini slučajeva nacionalno izjašnjavali kao Njemci ili Mađari. Aškenazi su i vanjskim izgledom, svojom često plavom i riđom kosom, odudarali od crnomanjastih Sefarda. U većini slučajeva su bili školovani element, što je uz poznavanje jezika okupatora davalo ogromnu prednost ne samo u odnosu na ostalo stanovništvo, nego posebno u odnosu na domaće Jevreje Sefarde. To su razlozi koji su odmah u početku okupacije doveli do određene podvojenosti i različitog stepena diferenciranja između dvije grupe Jevreja. Nedugo poslije dolaska u Banja Luku, Aškenazi su osnovali svoju opštinu 1883. da bi već naredne godine zemaljska vlada u Sarajevu odobrila njen statut. Na osnivačkoj skupštini su se svojom ulogom istakli apotekar Bramer, rabin Herzler i poznate aškenazske porodice Kastel, Fischer, Brickner, Herzog, Schnitzler i Greenwald, koji su se po svojoj profesionalnoj orijentaciji uklapale u postojeće okvire njihovih zanimanja. Dijapazon njihovih zanimanja bio je dosta širok, sa prevagom visokoobrazovanih i visoko pozicioniranih vladinih činovnika, financijskih i bankarskih stručnjaka, advokata, mašinskih inženjera, srednjoškolskih profesora, ljekara, zubara, prvih apotekara i akušera, veterinara itd. Aškenazi su mnogo doprinijeli privrednom i društvenom razvoju Banja Luke tog vremena, dopunjavali su specifična, insuficijentna i visoko specijalizovana zanimanja koja su Banja Luci nedostajala. Primjera radi, Moritz Gottlieb, urar i draguljar, otvorio je 20. maja 1911. prvi moderni elektrobioskop u Banja Luci i time značajno obogatio kulturni život grada. Broj Jevreja u Banja Luci znatno se smanjio nakon Drugog svjetskog rata, posle 1945. godine, jer su Jevreji zajedno sa svojim sugrađanima, Srbima i Romima iz Banja Luke, strašno stradali u vremenu od 1941. do 1945. godine, što ostalo može biti i tema jednog posebnog priloga.
Riznica znanja.
Herbateka.
Aromatična kombinacija cimeta i meda, osim što prija čulima, pomaže kod prehlade, bolova od artritisa, smanjuje holesterol, skida kilograme i liječi neplodnost. Slasnoj kombinaciji meda i cimeta od vajkada se pripisuju čudotvorne ljekovite moći. Još su stari Egipćani i Feničani koristili ovaj prirodni preparat protiv prehlade, povišene temperature, otežanog varenja, nadimanja i zamora. Kora cimeta sadrži eterična ulja, kiseline i tanine koji podstiču cirkulaciju i ubrzavaju metabolizam. Tako tijelo troši više energije pa i kalorija. Naročito je efikasna supstanca metil hidroksikalkon polimer koji podsjeća na prirodan insulin, sprečavajući naglo opadanje nivoa šećera, a aroma cimeta može da suzbije želju za slatkišima. Ljekoviti medenjaci. Potrebno vam je 400 g brašna, 2 supene kašike meda, 100 g žutog šećera, 1 kašičica cimeta, narendana kora limuna, prašak za pecivo, 1 jaje, 80 g oraha ili badema. U brašno dodati prašak za pecivo, šećer, u toploj vodi rastopljen med, cimet i koru limuna. Dobro umijesiti tijesto i ostaviti da miruje 1 sat. Razvući tijesto i kalupom izvaditi medenjake, premazati ih umućenim jajetom, a u sredinu staviti badem ili jezgru oraha. Poredati ih u pleh i peći na umjerenoj temperaturi. Med poboljšava rad svih organa, podstiče umnu i fizičku aktivnost, imunitet i daje snagu čitavom organizmu i brzo i potpuno se apsorbuje. Bezuje i izbacuje suvišnu vodu iz organizma. Čisti krv od toksina i pomaže kod slabokrvnosti jer stimuliše stvaranje hemoglobina. Pomaže da se lijekovi potpunije apsorbuju. Protiv povišenog holesterola. 2 kašike meda i 3 kašičice cimeta pomiješati sa 2 šolje čaja i piti 3 puta na dan dok se holesterol ne vrati u normalne vrijednosti. Smjesa meda i praha cimeta jede se kao namaz na hljeb. Ovo je efikasno za sniženje nivoa holesterola u arterijama, čime se umanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja. A oni koji su već imali srčani udar, ovom mješavinom mogu spriječiti da ne dođe do novog infarkta. Smanjenje bolova. 100 grama meda, 200 ml mlake vode, kašičica cimeta u prahu. Napraviti smjesu i masirati oboljele dijelove tijela. Bol će se smanjiti već poslije nekoliko minuta. Protiv prehlade. Kod hronične prehlade i zapušenih sinusa treba uzimati 1 kašiku meda sa 1/4 kašike cimeta tokom 3 dana. Opadanje kose. Kašiku meda, kašičicu cimeta i kašičicu toplog maslinovog ulja dobro promiješati i pred spavanje nanijeti na kosu i vlasište 15 minuta, a zatim dobro isprati. Zubobolja. Pomiješati 5 kašičica meda i kašičicu cimeta. Stavljati na bolan zub 3 puta dnevno. Za sve recepte s medom i toplom vodom temperatura ne smije da bude viša od 60 stepeni jer se na višoj temperaturi uništavaju ljekoviti sastojci.
Riznica znanja.
Sava Šumanović je posljednjih 12 godina života proveo u Šidu, od toga 10 slikajući. U miru malog provincijskog mjesta u roditeljskom domu našao je pogodne uslove za rad. Slike nastale u Šidu smatraju se njegovim najzrelijim djelima. One su rezultat stečenog znanja i iskustva s nadahnućem koje je našao u rodnom kraju. Iskustvo iz Pariza i svjetlost Srema prepoznatljivi su na svim tim slikama. 2 teme su bitne za cijelu posljednju deceniju njegovog stvaralaštva, pejzaž i akt. O srpskom slikaru detaljnije Vesna Burojević, istoričar umjetnosti galerije slika Sava Šumanović iz Šida.
1930. u martu Sava Šumanović vraća se u Šid i 2 godine nije slikao. Imamo sjećanja i zabeleške naših sugrađana koji ga sjećaju kako se šetao po gradu, kako kaže zastane na ćošku pa gleda. To je njima bilo malo neobično, a on je u stvari upijao kolorit, svjetlost, režirao scene koje će kasnije naslikati. Jednostavno pripremao se za veliki rad. Zašto kažem veliki rad? Zato što je od 1932. do kraja života 1942. godine naslikao oko 600 slika. To je ogroman rad u pitanju. To je opet s druge strane dokaz da je kod kuće imao idealne uslove za rad, da ne bi mogao toliko da radi, tako da se posveti tom zbog čega se rodio, da nije bilo sve kako treba, da je patio, da je bio nečim sputan. On jednostavno naučio što je imao da nauči, video što je želeo da vidi, bio svestan sebe ko je, šta je, šta treba da radi i kako treba da radi i potpuno se posvetio tome. A on je toliko išao u detalji da sve ima nekog smisla. Recimo, sam je pravio boje zato što je znao da ulje na platnu je tehnika koja sa godinama potamni, da slike potamnu, da, bi, da je to proces koji je neminovan. I onda je on želeo da dođe do, da osvoji, kaže, tehnologiju boje, pa da slike ne potamne i uspeo je u tome. On je sam, komšija mu je konstruisao mašinu za ribanje boja, odgojio je, kaže, ribača boje, momka koji je ribao boje za njega, kupovao pigmente i kupovao one, kako se to kaže, tube i sam upunio tube bojama koje je napravio i jednostavno njegove slike su i do dan danas zadržale tu lepotu i svetlost. One kao da su juče naslikane. Znači, o svemu je razmišljao i zato mu je trebalo te dve godine da osmisli sve to što je kasnije stvorio. A dve su teme koje se izdvajaju u Šidu. Inače, najviše slikao te dve teme, ali u Šidu posebno mesto zauzimaju pejzaži, jer ga stvarno inspiriše kolorite svetlosti. To je ono o čemu želi da raspravlja, da vidi mogućnosti, da stvara, da ide napred. I akt. Aktovi su nešto isto posebno, jer je Savo Šumanović naslikao, ja ne znam da li je neki naš umetnik naslikao više aktova od njega, ali on je stvarno poseban u tome. I prve slike koje je radio u Šidu bile su aktovi koje je naslikao prema skicama, koje je donao iz Pariza. Mi ih zovemo crnke iz Pariza, tako je on u stvari napisao, lako ćete primetiti, crnke su većinom iz Pariza, a plavi model je Šida. Plavuša, koja mu je pozirala u Šidu, pojavila se tek 1935. godine, znači 5 godina nakon povratka iz Pariza, pronašao je model za akt. Do tada je slikao te crnke na foteljama, statične, sa puno boje. I kada se pojavila Ema, onda je u jednom kratkom dahu, mislim, to je prosto nevjerojatno, uz 3 godine naslikati onakav ciklus kao što su kupačice. Tako nešto ne postoji. Ja pokušavam stalno da pronađem nešto slično u istoriji umjetnosti, pa ne mogu još da pronađem. Ako neko pronađe, nek nam javi. Mislim, nema niko takvu seriju gdje se jedan te isti motiv nago žensko telo, nije motiv Ema, motiv je nago žensko telo. To su civilizacijski momenti zabeleženi na tim slikama sa nečim što je najznačajnije u istoriji civilizacije, u stvari u možda sam sad rekla malo ovo smešno, ali jako je lepo biti žena kod Save Šumanovića i gdje god pogledate po galeriji vidite koliko su žene značajne i kako mjesto zauzimaju u istoriji društva. I taj ciklus kupačice koji ima puno nivoa priče, koji nas seća na antiku, na renesansu, na velike umetnike, njihove poze, na scenografiju na jedan poseban način. Te žene kao u nekoj pozi, u antičkim i savremenim sandalama istovremeno, od 1 do 7 njih na jednoj slici, to je nešto grandiozno što se mora pogledati i odati priznanje veličine umetnika koji je tako nešto stvorio. To je, kažem se, samo 3 godine naslikao takav jedan ciklus. A pejzaži su posebna priča. Pejzaži, ne znam zašto bi se opredelila, ali obično su zime te koje svima privuku pažnju. Jer zima i sneg, Save Šumanović, je nešto stvarno posebno. Sneg je, ja tako obično pričam posjetiocima, sneg je bio samo u našim mislima. Na snegu se sve ogleda, i nebo, i sunce, i fasade kuće, i granje. Jednostavno, to se sve vidi na snegu kod Save Šumanovića, koji je prepun roza, oker, svetlo-plave boje. I posebno je doživljeno gledati u sneg. Putevi, senke, to su sve ima svoje mjesto i priču. Jednostavno, u pitanju je jako jedan veliki umjetnik, vrhunski umjetnik, i stvarno nam je priredio veliko zadovoljstvo tim svojim velikim radom. Roditelji su Savi Šumanoviću obezbedili izuzetne uslove za rad kod kuće. To podlačim nekoliko puta, zato što je bitno. On je imao svog ličnog kočijaša koji ga je vozio, mi to kažemo po planini, jer smo mi na obroncima Fruške gore i na tim obroncima su naše vinogradi i porodica Šumanović je imala ogromne vinograde i taj kraj je posebno lep, inspirisao je našeg umetnika. Svakodnevno, kad je vreme dozvoljavalo, odvozio ga je kočijaš u planinu, gde je Sava Šumanović birao gde će da se zadrže i skicirao je u prirodi. I to su sećanja naših meštana i seljaka koji su tada radili na svojim njivama. Kaže, nije sa nikim da je razgovarao, pošto bi je potpuno posvećen tom što je radio. Nego kaže, obuče se u beli mantil i skicira. To je dokaz koliko je on bio posvećen tome što radi i koliko je sve bilo podređeno umetnosti. On je živeo za to da slika i u Šidu mu se eto pružila prilika da stvarno slika, da stvara, da radi ono što najbolje ume. Tako je, slika je u ciklusima. Ciklus je stvarao, pa kaže, ciklus proleće u Šidskim baštama, ciklus proleće u Dolini Svete Petke. Interesantan je ciklus dečjih likova, to isto nema. Nisam primetila da je još neko na takav način naslikao dečje portrete ili likove. Saošmanić je o tome pričao, dečje glave, dečje likove, dečje figure, tako ih je izložio u katalogu 39. A mi smo istražili od momenta nastanka tog ciklusa priču sa bakama koje su bile modeli Save Šumanovića. Pre nekoliko godina imali smo izložbu, pa su te bake još bile žive i pričale o tome kako su opozirali kada su imali 8-9 godina. I vrlo je bila interesantna ta izložba, zato što smo dobili od njih fotografije školske, dobili smo priče kad je ko išao da mu pozira. I sa jednim dečijim žarom u očima, one su sve pričale istu priču. To je interesantno kako su, pošto su porodice Šumanović bila ugledna, građanska, bogata, za njih nema nikakvih tračeva koji bi sad bili interesantni. Ne postoje nikakvi vezani tračevi. A onda mi sakupljamo te sitnice koje ilustruju stvari kakva je to kuća bila i ta se deca sećaju, da ne kažem sad bake, kad pričaju, svi isto pričaju, kaže, mi smo pozirali na verandi, a onda su nas, kaže, ponudili čajem, a niko nije bio bolestan. To je jednostavno, svi se toga sećaju, tako da svima je ostalo usjećanje na to da su pozirali Savi, zato su dobili pare, pa su, kaže, brzo otočali da kupe bombone, jer su bombone bile nekad nešto vrlo veliko i nije dostupno kao danas. Tako da je to su baš dragocena sećanja koje su vezane za nastanak jednog ciklusa koji je stvarno neobičan, jer govori o univerzalu sa dečijeg lika i tome kako svako dete lično za sebe, a kasnije već analizom nastanka tog ciklusa, pa kad smo pričali sa decom, mislim bakama, svi se isto sećaju kako bi se javljao na ulici, kako on, mislim, kod nas je običaj da se javiš svakom vreme. Kada sam ja bila mala, to je bilo dobar dan, a u vreme Save Šumanovića ljubim ruke, ko ne kaže ljubim ruke, dobije batin. To je jednostavno moralo tako i sva su se deca morala javiti svakom na ulici, a sad ti odrasli da li mu odgovorili ne, više ne, nego da. I svi se sećaju toga kako je Sava Šumanović svakom odgovorio sa dobar dan. To je deci jako značajno, jer decu tretirati kao ličnost u ono vreme, malo ko je to radio. A on je to pokazao na tom slikama, na tom ciklusu koji je veoma, veoma interesantan. Tako da je on ostao u sećanjima naših građana na jedan, kažem, neobičan način, ne kao čudak zbog svoje umetnosti, nego više kao jedan gospodin koji je uvek, kaže, bio doteran, izuzetno uredno, kaže, kod nas se tako kaže, ako su mu lihtije pantalone, onda je sako bio dunkliji. Sam mogu da prevedem, svetlije pantalone, tamniji sako i obratno. I šetao je, bilo je čuveno šetalište Dudići, drvored jedan Dudova, koji je bio omiljeno šetalište naših Šiđana. A Sava Šumanović je u vreme kad su Dudovi zreli nosio kišobran protiv Dudova, ne protiv kiše, nego protiv toga da ti Dudovi oko otpadno isprljaju njegovo odelo. Tako da je to isto interesantna jedna priča. On je inače bio jako sistematičan, jako od svih mogućih, sve je bilo po redu kako treba, jednostavno sve, jedan uređen svet, takav kakav je bio uređen na njegovim slikama, takav mu je život, tu nema razlike, jednostavno to je to. A pošto su slike obasjene jednim posebnim svetlom, mogli bi da kažemo da je to svetlo koje zrači iz njega i sijava i dan danas na sve nas. kad stanete ispod slike Lipova aleja, to je jedan osunčani drvored, sunce se probija kroz krošnje i obasjava taj put, vi postanete deo tog njegovog svetlog sveta. Ja obično posjetiocima sugerišem da malo zastanu ispred te slike, jer nas je majstor uveo u svoj svet. I to je velika zahvalnost ako želim da promenim sebi raspoloženje, samo stanem ispred neke od njegovih slika i to je to. U 1939. godine priredio je nakon eto 11 godina samostalnu izložbu u Beogradu, to je bila šesta, nije znao da je poslednja, samostalna izložba gde je izložio 410 slika. To isto govori o njegovom karakteru i veličini, jer jednostavno 410 slika ne može biti isto kvaliteta. Umetnici se redko, ja ne znam umetnika koji bi se opredelio da izloži sve pred oči javnosti, pa sad ko želi da komentariše može, on se ne plaši, on zna ko je i šta je. Izložio se, jednostavno se potpuno izložio. To je, za tu izložbu je to jedna priča, druga priča kako je on to sve sam uradio, kako je od pisma Jugoslovenske železnice da zadrži voz u Šidu duže, da može da utovari slike, do obezbeđenja prostora i svega. On je jednostavno sve to sam uradio, pripremio i izložba je doživjela veliki uspeh. Međutim, 3. septembra, kada je izložba otvorena, počeo je Drugi svetski rat. Nažalost, Drugi svjetski rat je odnos Savoša Ivanovića. Nije stigao da uradi šta je još poželao i mislio, jednostavno što ima u planu. Želeo je verovatno se vrati u Pariz zato što imamo slike na kojima se vraća motivima iz Pariza i skicama koje je donao iz Pariza, međutim, nije bilo vremena. Šid je postao naš mali grad, Šid ulazi u sastav Nezavisne države Hrvatske od aprila 1941. godine i Sava Šumanović prestaje da se potpisuje na slikama. Oni koji pričaju o tome kako je nastavio neometano da radi i kako nije primetio da se oko njega dešava rat, to je jako strašno. To je potpuno, da ne kažem, jedan veliki nemoralni čin prema našem umetniku, jer umetnici su ti koji nagoveštavaju budućnost svojim delima, koji prate, u najmanju ruku bar prate ono što se dešava i objašnjavaju. I sad, da jedan takav umetnik hipersenzivan nije primetio rat, to je jako strašno. On je prestao da se potpisuje na svetu koji stvara, jer je pričao o tome kako je slika, svaka slika je svet koji stvara po svom nahođenju, i on je prestao da se potpisuje i time jednostavno na jedan jako jednostavan način simbolično pokazao da nestaje i on. Do samog kraja života je radio, imamo dokumentovano da je posljednja slika na kojoj je radio 3. u nizu od triptiha Beračica i ta je slika ostala da se suže na štafelaju kada su ga odveli. 28. augusta 1942. godine u Šidu je sprovedena jedna velika akcija, pokupljeno je 120 naših sugrađana, odvedeno u Sremsku Mitrovicu i streljano. Među njima je bio Sava Šumanović, njegov taj teča, njegov drugi teča sa mamine strane, brat. Naše su porodice desetkovane u tom trenutku i pored svih dobrih veza, novca, svega, gospođa Persina Šumanović nije uspela da spasi svog sina. I tako je, završavajući triptih Beračice, koji ima posebno mesto u njegovom opusu, ja volim da kažem, završio zemaljski život naš veliki umetnik Sava Šumanović i počeo jedan drugi, večni, koji je sad je na nama da ga mi vodimo što bolje, jer je on ostavio jako dobru podlogu. U Šidu postoji 417 slika koje je njegova majka poklonila našem gradu, po kojima mi vodimo računa, eto, pokušavamo da ih analiziramo i da dođemo do što više podataka o umetniku.
Thank you.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati u repriznom terminu od 21 čas 5 minuta. Tonska obrada Igor Marić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.